เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวในระดับ 1.1% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ก่อนหน้านี้รายงานชี้ว่าภาคการส่งออกและภาคการผลิตซอฟต์แวร์ของสหรัฐขยายตัวผิดคาดขณะที่ยังคงมีความกังวลจากความผันผวนในตลาดการเงินซึ่งเป็นผลมาจากการลงประชามติของชาวอังกฤษให้แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปที่ทำให้ผู้บริโภคอเมริกันและธุรกิจต่างๆในสหรัฐใช้จ่ายน้อยลงและนั่นอาจจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงได้นะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทเฟอร์นิเจอร์ไอเกียของสวีเดนเรียกคืนตู้เสื้อผ้าและตู้ลิ้นชักราว29ล้านตู้ในสหรัฐหลังจากมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายจากการถูกตู้รุ่นนี้ทับคณะกรรมการความปลอดภัยสินค้าผู้บริโภคของสหรัฐระบุว่าการเรียกคืนครั้งนี้รวมถึงตู้เสื้อผ้าและตู้ลิ้นชักรุ่นมามรวม8ล้านตู้รวมถึงตู้รุ่นอื่นๆอีก21ล้านตู้เพื่อนำกลับมาซ่อมแซมส่วนที่ใช้ในการตรึงตู้เอาไว้กับผนังเพื่อไม่ให้ล้มลงมาได้นะครับไอเกียเปิดเผยว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาได้รับรายงานว่ามีเด็ก3รายอายุตั้งแต่ไม่ถึง1ขวบจนถึงประมาณ2ขวบที่ถูกตู้รุ่นนี้ล้มทับจนเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีเด็กได้รับบาดเจ็บอีก17รายนำไปสู่การเรียกคืนสินค้าครั้งใหญ่ของไอเกียครั้งนี้ครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะครับ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทบริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือของญี่ปุ่น LINE Corporation ประกาศตั้งราคาขายหุ้น IPO เอาไว้ที่26ดอลลาร์50เซนต์ถึง31ดอลลาร์50เซนต์ต่อหุ้นซึ่งจะทำให้มูลค่าหุ้น IPO ที่ LINE นำออกขายครั้งแรกนี้อยู่ที่ระดับ 1,100 ล้านดอลลาร์สูงที่สุดในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีในปีนี้นะครับ LINE จะขายหุ้น IPO จำนวน13ล้านหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์กรุงโตเกียวในวันที่15กรกฎาคมและอีก22ล้านหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กในวันที่14กรกฎาคมคาดว่าการขายหุ้นของ LINE ครั้งนี้จะเป็นการขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในรอบปีนี้นะครับและที่จีนบริษัทลงทุนข้ามชาติรายใหญ่กำลังทุ่มเม็ดเงินลงทุนในตลาดแอปพลิเคชันรถยนต์ร่วมโดยสารหรือ Ride Hailing ในประเทศจีนแม้ว่าประเด็นทางกฎหมายของบริการรถยนต์ร่วมโดยสารเหล่านี้ยังคงได้รับการถกเถียงอย่างกว้างขวางในจีนรวมทั้งในหลายประเทศทั่วโลกตลาดแอปพลิเคชันบริการรถยนต์ร่วมโดยสารของจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในเมืองใหญ่ต่างๆของจีนปัจจุบันบริษัทดีดี้ชูซิงคือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์ร่วมโดยสารรายใหญ่ที่สุดด้วยจำนวนรถยนต์15ล้านคันและสมาชิกผู้ใช้บริการราว300ล้านคนและไม่นานนี้ดีดี้ได้รับเงินลงทุนก้อนใหม่จากบริษัทประกันรายใหญ่ของจีนChina Life Insurance มูลค่า600ล้านดอลลาร์ซึ่งก่อนหน้านี้ China Life ก็เพิ่งลงทุนในบริษัท Uber คู่แข่งของ Didi เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทรถแท็กซี่ในนครเซี่ยงไฮ้ได้ร้องเรียนให้รัฐบาลจีนเพิ่มการควบคุมบริการรถยนต์ร่วมโดยสารเหล่านี้มากขึ้นและว่าบริการดังกล่าวละเมิดกฎหมายด้านการคมนาคมของจีนนอกจากนี้เจ้าของรถยนต์ยังไม่ต้องนำรถไปตรวจสอบเป็นประจำและผู้ขับขี่ยังไม่ต้องจ่ายภาษีแท็กซี่ให้กับทางการจีนอีกด้วยก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมสำหรับแท็กซี่ในประเทศจีนนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับจีนส่งคำเตือนไปยังประชาคมนานาชาติให้ระวังนัยยะแฝงขององค์ดาไลลามะผู้นำด้านจิตวิญญาณของชาวทิเบตหลังจากที่องค์ดาไลลามะเพิ่งพบปะโดยบังเอิญกับเลดี้กาก้านักร้องเพลงป๊อปชื่อดังชาวอเมริกันที่งานประชุม US Conference of Mayors ที่เมืองอินเดียนาโพลิสในสหรัฐและได้มีการสนทนากันในหลายประเด็นนะครับทั้งประชาชนและรัฐบาลจีนต่างไม่พอใจในการพบปะกันของคนดังคู่นี้โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาแถลงว่ากิจกรรมและการเดินทางขององค์ดาไลลามะในประเทศต่างๆนั้นเป็นเพียงการสนับสนุนการแยกตัวของทิเบตเท่านั้นชาวจีนจำนวนมากวิจารณ์เลดี้กาก้าว่าเป็นนักร้องที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนจีนซึ่งต่างคลั่งไคล้ในตัวนักร้องหญิงผู้นี้นะครับที่ผ่านมามีศิลปินและคนดังต่างชาติหลายคนที่ถูกจดชื่อลงบัญชีดำของรัฐบาลจีนหลังจากพบปะสนทนากับองค์ดาไลลามะผู้ที่จีนมองว่าเป็นผู้นำการ แบ่งแยกดินแดนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน